Så var det det rigtige vers, jeg kom op efter. Det var derovre, ikke også? Tak for invitationen til at komme her og være sammen med jer. Tak for opgave. Vi skal bruge 2x30 minutter, har jeg fået at vide, på Luthers historie og Luthers forkyndelse. Og så sker der det, når man begynder at kigge på en mands historie og hans forkyndelse. At man finder ud af, at det er jo egentlig fuldkommen umuligt at skille ad. Ligesom det er med vores kristenliv. Fordi vi skal have i den første afdeling se lidt på sådan nogle af de ting, der sker sådan omkring Luther. Og sådan lidt historieundervisning. Undskyld, nogle af jer har været i skole og hørt historie. Men som en del af det, så dukker der nogle ting op, hvor man siger, hov, her trak Gud lige en tråd på tværs i Luthers liv. Og når man så har hørt, når man så har fulgt det lidt, så opdager man, jamen hov, den samme tråd kan jeg jo egentlig godt se i mit eget liv. For det, vi skal se, det er, at Luther, han var ikke færdig på noget tidspunkt i sit liv. Luther, han forandrer sig. Ikke sådan, at han forandrer sig grundlæggende, eller så det bliver fremmed for det første, han sagde, men der er nogle ting, han opdager, han ikke har fået kigget på før. Og på den måde, der opdager han, hov, der er noget mere, jeg skal arbejde med. Fordi alt det, der har med Guds rige at gøre, det bliver vi ikke færdige med. Der bliver ikke noget tidspunkt, hvor vi kan sætte os ned og sige, så, nu er jeg færdig med alt det, der har med Guds rige at gøre. Nu kan jeg det hele, nu ved jeg det. Fordi Guds rige åbner nye sider for os. Måske fordi vi bevæger os igennem livets forskellige aldre. Eller måske fordi vi opdager, at der var nogle sider af Guds ord, som vi måske havde overset. Fordi vi i vores menneskelighed ikke ser fuldt ud. Så hvis I ikke får andet med fra den første del her, så skal det i hvert fald være, jeg bliver aldrig færdig med at lære, hvad Bibelen, hvad Guds ord har at sige til mig. Husk det. Vi skal lige bede lidt sammen. Kære Gud og far i himlen, tak fordi du samler os i aften for at høre fra dig, hvad du gjorde ved dit redskab Luther i historisk tid. Jeg beder dig om, at du vil give os at kunne tage det til os, og beder om, at du vil hjælpe mig med at få talt, sådan at det kan være levende og forståeligt. Amen. Det første, vi skal tage fat på, det er sådan en lille geografi. Jeg har taget et par kort med. Det ene, den over til på jeres højre side, det er sådan et tysklandsk kort med en markering af de byer, hvor Luther han primært bevægede sig rundt, det område, hvor han bevægede sig i, dernede i det sydlige Østtyskland. Eller det sydlige DDR for os, der er så gammel, så vi kan huske det. Sådan lige syd for Harzen. Så dem af jer, der ikke har været længere på ferien til Harzen, der har I lidt et stykke at køre endnu. Jeg voksede op i en tid, hvor der var noget, der hed DDR, og det vil sige, at man kunne ikke rigtig komme til den del af Tyskland. Faktisk så har jeg stadigvæk til gode at besøge de der byer der. Men når man ser på billeder derfra, så bliver jeg i hvert fald slået over, at her er nogle byer, hvor man har bevaret en identitet om, at ja, her levede Luther. Så for de mennesker, der bor der, der har det været noget stærkt. Ja, vi er faktisk Lutherbeboere. Eller Lutherbybeboere. Så det andet kort herovre. Jeg har prøvet at få det til at passe nogenlunde, så det dækker det samme område. I kan se, Danmark ligger deroppe foroven. Nogenlunde ligesom det ligger heroppe foroven i den anden side. Her der har vi Tjekkiet over i højre kort, og vi har Tjekkiet her. Men så kan I godt se, herinde i midten, der er det en stor sammensurium af små lande. Og hvorfor er det faktisk værd at lægge mærke til? Jo, fordi på Luthers tid, der var Tyskland ikke det Tyskland, vi kender i dag. På Luthers tid, der var Tyskland et land, der bestod af en hel masse små fyrstedømmer. Hel masse små grever og en fyrste og en hertug, og sådan var det en hel række forskellige. Og det betød, at der var nogen, der havde magten i et område, og så gik han over grænsen til et andet område, Og så var den anden en, der havde magten der. Det får en lidt betydning lidt senere, skal vi komme tilbage til. Det, der er gældende for hele det område her, det er, at det var faktisk romersk-katolsk. Og derfor var det sådan, at nok så var der nogle fyrster og nogle hertuger, og nogen, der måske engang imellem blev kejser hen over alle fyrsterne og hertugerne. Men ovenover dem alle sammen, der stod den katolske kirkes pave. Fordi på det tidspunkt, der havde man fået indført en ordning i Europa, at den katolske kirke havde den politiske overmagt over alle de politiske, eller de små regenter, der var. Så alt, hvad der skulle ske, når der skulle skiftes regent, skulle man lige have den godkendt ned i Rom. Alting skulle ned forbi Rom og godkendes. Den her tanke, den er faktisk slet ikke så fjern. Vi skal ikke mere end 50 år tilbage, så var det næsten det samme i Italien og i Spanien. Og vi kan møde nogle situationer, da Spanien havde en diktator, der hed Frankrig, så havde han faktisk allieret sig med den katolske kirke, og de havde velsignet ham for at signalere, at han havde magten. Så i den katolske kirke, der ligger den her tanke om, at Gud har magten over det verdslige regimente. Nu nævner jeg sådan et stikord, det verdslige regimente. Sådan var det ikke i Luthers tænkning. I Luthers tænkning, der kommer der ret hurtigt til at opstå en tanke om, at der er et politisk liv, og der er et kirkeliv. Gud regerer begge steder, men Gud regerer på to måder. Nemlig gennem fyrsten, der skal sørge for, at landet bliver styret optimalt efter Guds bud. Og så er der kirken, hvor det er Guds ords forkyndelse, der skal styre. Og den deling, eller den opdeling, den skelnende indfører Luther. Men forinden og i den katolske verden, der har vi den her, den politiske verden, er egentlig underlagt kirkens verden. Og det var den verden, Luther voksede op i. Han fødes i den lille by, der hedder Eisenach. Forældrene flytter kort tid efter til en anden by. Og så går han der i skole. Og da han er 13 år, så bliver han sendt hjemmefra. Og ikke fordi han skulle ud at tjene, men han bliver sendt på skole. Først bliver han sendt til... Nej, det var ikke Eisenach, det var Eisleben. Hans forældre flytter til Mansfeld, så bliver han sendt til Magdeburg. Altså et pænt stykke på vej i skole som 13-årig. Og det er ikke en hvilken som helst skole, han går i latinskole. Så han skal altså lære latin. Godt tænke mig lige at se, hvor mange herinde har lært latin. Mange har taget den lille latinprøve. Ja, Flemming, vi to har. Men derudover nogle sygeplejersker til stede. Nogle læger til stede. Nå, nogle dyrlæger til stede. Nej. Det er sådan noget med, at man lærer nogle ganske få udtryk, og vi teologer, vi har læst nogle klassiske tekster, lidt af Cæsars krig og sådan noget der. Men det er sådan noget ganske lidt. Luther, han gik i den skole, hvor alt foregik til, at han skulle lære at læse latin. Fordi latin, det var hovedsproget på den tid. Så var det sådan noget hverdagstysk, de snakkede, men det var ikke noget, man læste noget på. Nej, man skulle kunne læse latin, hvis man skulle kunne læse bøger. Han blev syg, da han var i Magdeburg, og kommer derfor hjem til sine forældre. Men han oplever en ting, som sætter sit præg på ham. Han oplever nemlig, at der er en prins, fyrsten der i Magdeburg, har en søn, som er flyttet hjemmefra. Han er flyttet på gaden. Og han går rundt på gaden og tigger. Og han spiser kun det, han kan få ved at tigge. Og mens Luther, han bor i Magdeburg, der dør han, den her prins. Og der går et stort ligfølge igennem byen. Det gør et stort indtryk på Luther, fordi formålet for den her prins med at leve sådan, det var, at han ville være from nok til at kunne være en kristen. Prøv at tænke en gang. Han sultede sig selv nærmest ihjel, ikke? Han levede af andre folks gaver. Og det de, når de ikke gav ham nok, jamen så fik han ikke noget at spise. Og så døde han til sidst af det. Bare fordi han ville være ydmyg og from nok til at være en kristen. Det så den 13-årige Luther. 14-årige. Han kommer hjem til sine forældre. Til Mansfeld. Og forældrene de siger, nå, Magdeburg dur det ikke. Så sender vi dig ned til Eisenach. lidt længere i den anden retning, fordi der har du en svoger, der bor, og han kan da tage sig af dig og hjælpe, så du ikke bliver syg. Det gjorde han ikke. Luther, han var 3 år i Eisenach, men han levede som en, næsten som en prins, fordi han blev taget ind til en rig købmandsfamilie. Det var sådan, at latinskolebørn dengang, de gik rundt og var gårdsangere. Og der var sådan en rig købmandskone, som fandt ud af, at her var faktisk en dreng, som kunne synge rigtig godt. Og den lille dreng synes hun skulle have det godt. Så adopterede hun ham nærmest i hvert fald i de 3 år, og tog ham ind, og han fik lov til at bo der. Og så bor han der i indtil 1501, og skal så til at gå på universitetet. Han er blevet færdig med sin studentereksamen. 17-årig dreng, en ung mand. Og der kommer han så ind på universitetet, og universitetet det ligger lige ved siden af, i byen Erfurt. Erfurt var dengang en distriktshovedstad. Det var der, hvor fyrsten boede. Og hvis man tager til Erfurt, så skulle man efter sigende kunne se en hel del flotte bygninger fra den tid. I Erfurt, der skal han læse filosofi i 3,5 år. Og filosofi, det er altså sådan noget med at stille spørgsmålstegn ved, hvad er det, som er og ikke er? Og hvordan kan vi kategorisere, hvordan kan vi rubricere de ting, som vi kender i verden? Hvad er natur, og hvad er ikke natur, og sådan nogle ting. Og det læser han faktisk i 3,5 år. Det hører vi ikke særlig meget om hos Luther. Ellers, det er sådan ligesom den klangbund, han har, når han skriver noget. Men det fylder noget i hans tanker. Der sker 2 ting der, mens han er i Erfurt på at læse filosofi. Der sker det, at han har 2 studiekammerater, som bor på det samme område, eller bor i det samme område, går i de samme klasser som ham, som får lungebetændelse. 2 på hans hold får lungebetændelse og dør. Og så har han åbenbart været lidt en vild mand, for han har været ude at fægte. Og på et tidspunkt, så bliver han stukket i benet af en kåre, sådan at den ene af hans pulsåre ned i benet, den faktisk bliver ramt. Og det lykkes ham, mens et par andre løber efter hjælp, så lykkes det ham faktisk at presse tommeltotten hårdt nok ned i. Der er åbenbart en, der hjælper ham også, fordi de 3, der hjælper ham hen på sygehuset, eller hen på hospitalet og få det forbundet. Men han bliver sendt hjem. Om natten vågner han op ved, at det bløder igen, og han sidder hele natten og trykker i såret. Og den oplevelse beskriver han faktisk som en, som han regnede med, at han skulle dø. Og hvad ville vi gøre, hvis vi var i sådan en situation? Jeg ville i hvert fald give mig til at bede til Jesus. Og sige, Jesus, er det mig, der skal dø nu, så tag imod mig. Luther, han fortæller om det her. Jeg bad til Jomfru Maria. Fordi for Luther, der var det på det tidspunkt, Jomfru Maria, der var den, han kunne komme til. Så kunne Jomfru Maria gå hen til Jesus og bede om, at Jesus han ville hjælpe ham. Så jeg kan godt se, for Luther, der var det en helt anderledes religion. Og når jeg siger religion, jeg siger ikke kristendom. Det næste, der sker, det er, at han, da han er blevet færdig med filosofistudiet, så skal han hjem og besøge sine forældre. Det var lige en forkert knap. Så skal han hjem og besøge sine forældre fra Erfurt til Eisleben. Han går op igennem et kuperet område og er på vej tilbage til byen og kommer ud for tordenvejr. Og det er sådan en oplevelse, som han i hvert fald har beskrevet, fordi egentlig stod han til at skulle læse jura og blive jurist. Men på vej i det her tordenvejr, der er der et lyn, der står ned forholdsvis tæt på ham, og han beder til Marias mor, den hellige Anna, og lover hende at sige, hvis jeg får lov at overleve det her, så vil jeg gå i kloster. Så det vi skal få med af det her, det er, at for Luther, og for egentlig Luther samtid, der var den her verden, den var fyldt med sådan nogle helgener. Fyldt med en tro på, at alting, det foregik i samspil med nogle af dem, af de mennesker, der var døde, og de spillede en rolle, at de nærmest fungerede som en slags genfærd. Og det skal også minde os om, at når vi har med den katolske kirke at gøre, så har vi faktisk med en kirke, som kalder sig en kirke, at gøre, som tror på, at der er nogle mennesker, der lever og virker i dødsriget. Jeg har nogle venner, som eller man siger venner, nogle bekendte på Facebook, som jeg har lært at kende over nogle år, og nogle af dem lever i Argentina. Der er en stor gruppe danskere dernede, og nogle af dem er så blevet argentiner og sådan rigtigt, og blevet katolikker. Og de nævner igen og igen, at nu er det den helgens dag, og nu priser vi den helgen for det, vedkommende gør. Det er faktisk et ufrygteligt tankegang. I den katolske kirke lever man med helgener, med mennesker, som man tror er blevet hellige, og som inde i dødsriget gør noget for at hjælpe os. Det er slet ikke Bibelens billede. Og det er egentlig uhyggeligt, at der er nogle mennesker, der lever i det fangenskab, den tro. Der var også en stærk tro på den her tid hos Luther, i hvert fald, at i Luther samtid, at djævlen og dæmoner spillede en rolle, og altså næsten en okkult verden. Hvis der er nogen, der har lyst, så kan man gå hjem og se den film, der hedder Rosens Navn. Det er en krimi, men den rummer giver et rigtig godt billede af, hvordan den tids forhold til det, man ikke kendte, det var. Tolkede hændelser, som om de var djævelens indgreb eller andre åndelige indgreb. Nå. Luther, han tager den her oplevelse med den hellige Anna, og så siger han, ja, jeg går i kloster. Og det har nok egentlig været på vej over længere tid. At det ikke bare er noget, der er kommet sådan her nu. Luther har været inde i en tankeproces, fordi han har haft de her oplevelser med den her pulsåre, der sprang, med de her, der døde, med den her prins, der døde, og nu med det her tordenvejr. Så han har ligesom været på vej, og har egentlig gået og været påvirket af det her. Så han går i kloster, da han i 1505 og studerer der. Først så er han i klosteret i Erfurt, og siden så flytter han til en anden by, til Wittenberg. Og Wittenberg, det bliver så den, der ligesom bliver kernebyen. Han er optaget af at gøre sig selv god nok til at kunne få Guds nåde. Det er sådan en overskrift, der står i den her periode i Luthers liv. Hvordan bliver jeg god nok til at få Guds nåde? Fordi i den katolske lære, der var der sådan, at du skulle forberede dig. Du skulle sørge for, at du var ren nok, når du bad om noget, for så ville Gud give dig den. På et eller andet tidspunkt i 1510-11 stykker, der besøger han Rom og oplever dernede, hvordan Rom bliver til en stor by med mange kirker. Og en af de ting, som han oplever, det er, at der er en trappe dernede, hvor man kan hjælpe med at gøre vilkårene i skærsilden bedre for sin familie. Jeg skal komme tilbage til skærsilden i et øjeblik. Det, der sker, det er, at Luther han siger, jamen så må jeg gøre noget for min bedstefar, fordi min bedstefar er død, og så må han være i skærsilden. Jeg skal hjælpe ham til at komme hurtigst muligt ind i himlen. Det han skal gøre, det er, at han skal på knæ kravle op ad den her trappe, og han skal bede en bøn for hvert trin. Og for hvert trin, han beder på, når han er kravlet op knælene, så får han 9 års aflad. 9 års forkortelse af skærsilden for sin bedstefar. Altså samlet set 252 år mindre i skærsilden for bedstefar. Men da han når toppen, så beskriver han det selv som, at jeg sad der og tænkte, gjorde det her egentlig nogen forskel? Han kommer tilbage igen, men har hele tiden den her spekulation. Hvordan bliver jeg god nok til Gud? Og er det her nu rigtigt? Hvordan begynder at dukke op hos ham? Og det bliver mere og mere til en tanke, der lever hos ham. Vi skal lige prøve at sætte et billede på. Vi er nu i Wittenberg. Og i Wittenberg, der sidder han i det her kloster og arbejder, og han underviser faktisk en hel del. Han underviser i 1. Mosebog, i Salmernes bog, i Romerbrevet, i Hebræerbrevet. Og det er så i den her periode, nogen mener det helt tilbage i 1508, nogen mener det her helt op i 1519. Efter alt at dømme, så er det nok nærmere 15-16 år, eller 1515-16 stykker. I den her periode, der er han i gang med at læse salmerne, og der kommer han, skriver han så på et tidspunkt, og så kommer jeg til at tænke på ordet fra Romerbrevet, kapitel 1, vers 17. Og det skal vi lige læse. Romerbrevet, kapitel 1, vers 17. Vi tager vers 16 med også. Romerbrevet kapitel 1, vers 17, vi tager 16 med, der står, for jeg skammer mig ikke ved evangeliet, det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror, både for jøde først og for græker. Så er det vigtige. For i det åbenbares Guds retfærdighed af tro til tro, som der står skrevet, den retfærdige skal leve af tro. Se for os, der er det her forkyndelse af evangeliet. Forkyndelse af, at Gud tilregner os, at vi får lov til at være tilhøre ham. Vi får lov til at blive ved troen, blive tilregnet Guds retfærdighed. Men for Luther, der var det omvendt. For Luther, der var det faktisk sådan, at det her med tro, det måtte først komme, når han var blevet færdig i forhold med Guds retfærdighed. Og for Paulus, eller for Luther, der var Paulus ikke en, der talte om, at Guds retfærdighed var noget, der blev givet til ham. Nej, Guds retfærdighed var en, han skulle leve op til. Og så ved vi godt, hvordan Guds retfærdighed den er. Den er nemlig ubøjelig, hård og fuldkommen. Det vil sige, for Luther, der var det her, det blev ved med at være en stopklods. Jeg kan ikke komme videre. Jeg må være retfærdig over for Gud, før jeg kan komme til troen. Og han blev ved med at køre i cirkler og cirkler og cirkler om det her. Han havde kæmpet med at være retfærdig. Han havde kæmpet med at være god. Han havde kæmpet med at være ren i sine tanker, i sine ord, i sin bøn. Han havde renset sig ved skriftemål. Han havde renset sig ved faste. Han havde prøvet at piske sig selv. Han havde prøvet at have faste bedetider og stå op på de mærkeligste tidspunkter af dagen for at bede nok til at være god nok til at kunne være i den tro, der var god nok. Og så er det lige pludselig, det slår ned i ham. Det er omvendt. Det er omvendt. Det er ikke mig, der skal være god nok til Guds retfærdighed. Nej, troen på Jesus giver mig Guds retfærdighed. Jeg tilregnes Guds retfærdighed. Med tro. Det Luther han oplevede, det var egentlig det, at han, det som vi kan møde om i Romerbrevet kapitel 7, vers 9-11, jeg læser bare versene. Jeg levede en gang uden lov, men da budet kom, levede synden op, og jeg døde. Budet, som skulle have ført til liv, viste sig at blive min død, for med budet fik synden et påskud og forledte mig og dræbte mig med det. Hans fokus på loven, på det, han skulle gøre, det, han skulle gøre for at være retfærdig, det førte ham bare endnu længere ind i afsløringen af, hvor dybt uretfærdig han var. Og hvor meget han faktisk havde behov for netop det, som han hungrede efter, nemlig Jesus stedfortrædende gerning. Han måtte indse, at det, der tales om i Romerbrevet kapitel 1, vers 17, det er ikke en retfærdighed, der kræves, men det er en retfærdighed, der gives. Og faktisk så er det sådan, at den her oplevelse, Luther han kalder det selv for sortetårns oplevelsen, fordi det var, han siger selv, at det var i det tårn, der skriver om det meget senere i sit liv. Han siger selv, det var den oplevelse, der faktisk var hele stødet til reformationen. Men den har ikke nogen dato. Derfor er den ikke så let at fejre. Den har ikke et årstal, så den har ikke så let at fejre. Så vi fejrer noget andet. Men egentlig så er det det her, der er kernepunktet. Og faktisk så er det også det her, der er kernepunktet, når vi taler Luthers tro. Retfærdiggjort er tro er kernepunkt mere end noget andet. Hvis vi griber til den lutherske bekendelse, jeg skal komme lidt til den lige om lidt, så er fokus der. Det punkt, som ligesom er sat som hovedpunktet, det er det, der skiller os fra andre, det er retfærdiggørelsen af tro. Hvis vi er enige om det, så er vi enige om centrum i evangeliet. Det, der bliver skrevet i Confessio Augustana, det er allerede det, der kommer til at fylde noget for Luther her. Og så kommer alle de andre ting og springer ud af det. Så sker der nemlig det, at den afladst tankegang, som han havde mødt nede i Rom, som havde været fokus dernede, og som han havde gjort, han havde kravlet på knæ op ad den her trappe, det kommer til Wittenberg. Det kommer ikke rigtigt til Wittenberg, fordi fyrsten i Wittenberg, han har faktisk protesteret lidt over den katolske kirkes praksis, så han lod det ikke komme ind. Men uden for Sachsen, som det hed området der, så gik en mand ved navn Tetzel og solgte afladsbreve. Og afladsbreve, det var det her med, at man kunne slippe udenom skærsilden. Eller man kunne købe aflad for sine afdøde. Skærsilden er en grusom tankegang, som blev udviklet i den katolske kirke nogle hundrede år før. Godt nok så siges det, at mennesket frelses ved dåben. Så er man kristen. Men samtidig så gør vi daglige synder af tankegangen. Og de daglige synder må der gøres bod for. Og de synder, som vi kender, kan vi gå hen i kirken og tænde et lys og gøre bod for, eller vi kan gå hen og bekende for skriftemål og få bod for. Men alt det, vi ikke kender, det må vi renses for efter døden i skærsilden. Sådan er tankegangen i den katolske kirke. Det vil sige, skærsilden er ikke helvede. Skærsilden er en mellemtilstand før himmel eller helvede. Og skærsilden er for, at et menneske kan være rent nok til at komme ind i himlen. Der skal ske en renselse. Det Luther han gjorde, det var at reagere på det her. Og nu ved jeg godt, at jeg kommer til at punktere en myte. Fordi det tror jeg ikke, det er. Eller jeg tror, det er en myte. Luther han holder en samling op på universitetet, hvor han er lærer. Og i den samling, der forelæser han over de 95 teser. Han gennemgår dem. Han har blandt andet en af teserne, hvor man siger, at man ser, at helvede, skærsild og himmel adskiller sig fra hinanden, ligesom fortvivlelse til nærmest fortvivlelse og tryghed adskiller sig fra hinanden. Der synes ikke at være nogen fornuftgrunde eller skriftbeviser for den antagelse, at de ikke skulle være i en tilstand, hvor de kan gøre fortjenstfulde gerninger eller øde kærligheden. Sådan nogle svære sætninger har han af teserne. Det her det er par af teserne. Og det han gør, det er egentlig, at han samler sine elever og sine medlærere, og så holder han den her undervisningssituation. Det var nemlig en tradition, at når man havde holdt sådan en, så blev teserne derfra, de blev sendt rundt i byen og hængt op på kirkedørene. Der var flere kirker i Wittenberg. Så det som en del af dem, der arbejder med det her, de siger, at der var nok ikke Luther selv, der gik hen og slog det op på kirkedøren, men der var nogle sendebud, der gik ud fra den her samling, det her seminar, og slog dem op på kirkedøren. Men det var provokerende nok, fordi det satte jo nogle ting i gang i den katolske kirke. Jeg skal lige komme med en lille sidebemærkning, fordi vi har i vores danske sangstradition en sang, der faktisk forkynder skærsilden. Ingemann, som har skrevet den store mester, kommer fuld kærlig af hans id. Han sidder ved smeltedilen og lutrer sølvet med flid. Han kender tegn og mærke på klarheds gennembrud, når sølvstoffets ædle indre er ærten lutrer sig ud. Det øjeblik, han venter og agter kærligt på, når klarligt hans eget billede vil dybt i sølvspejlet stå. Tankegangen hos Ingemann er faktisk, at et menneske ligger i skærsilden, og Jesus holder øje med det, når det menneske er smeltet rent nok til at afbejde Jesus, så kan det blive taget ind i himlen. Ingemann var faktisk katolik. Grundtvig har, hvis man sådan kigger kirkehistorisk, så er der faktisk en lang samling breve mellem Grundtvig og Ingemann, hvor Grundtvig han tydeligt gør, at Ingemann er fuldkommen ude af dansk-luthersk kristentro. Grundtvig var faktisk skarp over for Ingemann. Men Ingemann har jo alligevel fået lov til at leve hos os, og vi synger jo dejligt af jorden og glade jul osv., og tænker ikke over, at også der er der nogle snært af katolsk lære. Nå, det skal nok lade være. Der sker det, at nu kommer der reaktioner udefra. Og Luther han bliver kaldt til samtale i Heidelberg, hvor han skal forsvare sine tanker. Og der bliver udstedt en bandbulle mod ham, hvor han får til opgave, eller får at vide, kald det tilbage, som du har skrevet, ellers så vil du blive udstødt af den katolske kirke. Han fortsætter med at skrive, for nu har han fået blod på tanden, at ligesom om. Han skriver om et kristen menneskes frihed, om kirkens babyloniske fangenskab, hvor han blandt andet gennemgår, at kirken, den katolske kirke, har sat 7 sakramenter op, men i virkeligheden så er der kun 2. Han gennemgår, hvordan et kristen menneske virkelig er frit, men er bundet til at tjene Gud i den verden og de ordninger, Gud har sat i verden. Alle de her skrifter, de kommer ud, og Luther han bliver i 1521 ekskommunikeret, altså smidt ud af den katolske kirke. Så bliver han indkaldt til et kirkemøde i Worms, hvor han bliver lovet frit lejde. Når han er blevet ekskommunikeret, så sker det også det, at han bliver, at han rent faktisk har status af fredløs. Den kommer først i forlængelse af det. Men det betyder faktisk, at han får lov at komme, og når han tager afsted derfra, hvis ikke han tager sine skrifter tilbage, så må alle slå ham ihjel. Luther, han kommer dertil, og han vedgår sine skrifter, og han siger, jeg kan ikke andet end at stå her og stå ved det, som Gud giver mig. Han bliver erklæret fredløs, og på vej hjem fra Worms, herover, så bliver han taget til fange af en af sine venner og bortført og gemt på en borg, nemlig borgen Wartburg. Og mens han sidder der, så skynder han sig, fordi han kan sidde stille, så han går i gang med at oversætte det nye testamente til tysk. Jeg nævnte fra starten af, at han skulle lære latin, fordi alt, hvad man skulle lære og læse, det var latin. Nu sørger Luther for, at Bibelen, i første omgang Nye Testamente, bliver oversat til tysk, sådan at hver mand kan læse den. Og det er nogle vigtige åbning, fordi lige pludselig så gør han det, som var lukket og som var bundet i kirkens magt, det gør han tilgængeligt for folket. Og det er selvfølgelig en fordel, at Gutenberg havde opfundet trykken til, at hans bøger kunne spredes på det her tidspunkt. Og jeg har lige et par enkelte punkter nu, så er de 30 minutter, hvis der er gået. Der er 2 ting, som sker videre frem. Det første, vi skal have frem, det er, at i forlængelse af den her tilgang til det kristelige, så begynder folk også at sige, jamen vi vil faktisk også gerne være fri for fyrsternes magt. Vi vil egentlig ikke være stavnsbundne som bønder. Og derfor så er der nogle bønder, der siger, at vi vil faktisk bruge kristentroen til også at bygge vores egen kristen by. Vi vil lave et kristen land. Det prøver Luther på at stoppe, selvom han egentlig udtrykker flere gange, at han kan godt følge tankegangen. Men han ønsker at stoppe det, fordi han samtidig siger, at det er i konflikt med de ordninger, Gud har givet, nemlig i det, som jeg prøvede på at skitsere fra starten, i to-regiment-læren, at der er en samfundsfyrst, som Gud indsætter til at holde samfundet i orden og til at holde ondskaben nede. Og den orden, den kan Luther ikke få sig selv til at slippe, og det giver god mening, fordi det viser sig, at nogle af dem, som laver det her, de samtidig åbner op for, hvad vi i dag vil kalde for en karismatisk bevægelse, hvor de begynder at snakke om åndelig vejledning udenom skriften. Kort tid efter gifter Luther sig. Også noget, der var revolutionerende. Luther var munk. Han gifter sig med en nonne, og de får 3 børn. Og så er der en ting, som jeg egentlig har bedt jer om at forberede jer med, som kommer i slutningen af 1520'erne, nemlig den der. Der sker det, at Luther han er på rundrejse i området. Det er efterhånden blevet til en større bevægelse. Der er flere af præsterne i området, der er skiftet over til den lutherske tro. Og så sker det, at Luther han er på rundrejse på visitats. Og i den her visitatstur, så sker der det, at han faktisk ser noget. Og han skriver det sådan her i begyndelsen. Hjælp, kære Gud, hvor har jeg dog set mig en jammer. Den jævne mand ved overhovedet intet om den kristne lære, særligt ikke landsbyerne, og der sværer mange af præsterne næsten helt uegnede og unyttige til at undervise. Alligevel skal de alle sammen kaldes kristne, være døbte og nyde det hellige sakramente, selvom de hverken kan fader vor troen eller de 10 bud. De lever som det kære kvæg og de dumme svin. Sådan. Og så tager Luther ellers hjem, og så skriver han den lille katekismus. Og han skriver den lille katekismus med en rigtig vigtig tankegang. Fordi sådan som Luther forstår Nye Testamente, så peger han egentlig på en tankegang, der hedder, alle forstås i en eller anden form som præster. Men samtidig så holder han jo fast i, at der er et præstembede. Jeg skal komme ind på det i næste afdeling. At der er et præstembede. Men hvor er det så, hans tankegang går henad? Jo, hvis vi bladrer lidt længere om i den lille katekismus, så ser vi, hvordan hans tankegang er. Og der, nu må jeg beklage, at de her indledninger, de er ikke med i katekismus opdateret, men de er faktisk rigtig gode, de her små indledninger. Det Luther, han tænker, det er, at enhver er præst i forhold til at kunne række evangeliet videre til en anden. Men derhjemme i hjemmet, der er der en, der har ansvar for at være præst. Det er far. Derfor skriver Luther sådan her i sin indledning. De 10 bud, sådan som en husfar letfatteligt skal lære sin husstand dem. Og så opremser han de 10 bud og sine forklaringer. Bladrer vi en lille smule længere om, så kommer vi til trosbekendelsen. Og hvad siger Luther der? Troen, sådan som en husfar letfatteligt skal lære sin husstand dem. Okay, så bladrer vi om til fadervor. Hvad siger Luther der? Fadervor, sådan som en husfar letfatteligt skal lære sin husstande. Begynder man at rømme sig, ikke? Den hellige dåbsakramente. Sådan som en husfar letfatteligt skal lære sin husstande. Alterets sakramente. Sådan som en husfar letfatteligt skal lære sin husstande. Jeg har godt læst det her, da jeg læste teologi. Da jeg så for et par år siden genopdagede det her, og kom til at opdage, at mine børn, de var sådan, de blev en lille smule. Sådan, de var kommet over den alder, hvor de egentlig, hvor jeg sådan kunne sidde med dem og lære ting udenad. Så slog det mig. Au. Her var faktisk noget, som jeg for min del var glippet. Vi har så taget det op sidenhen. Men jeg tror faktisk, at vi har, som gode lutherske danske kristne, har vi i vores LM-sammenhænge glemt noget her. Jeg har ved et par arrangementer mødt nogle lutherske kristne fra USA, som uden videre. Og ikke fordi det skal være noget særligt, men når man står og snakker med dem om, hvad betyder dåben, så kan de forklare dåben udenad og sige, hvad gavner, eller hvad giver og gavner dåben? Jo, den virker syndernes forladelse, genløser fra døden og djævlen, og giver alle dem, der tror det, den evige salighed, sådan som Guds ord og løfte lyder. Og hvis man sætter sig ned, så kan man jo se, jamen det Luther har gjort her, når han har skrevet forklaringen, det er faktisk, at han har bare taget bibelvers og skrevet dem sammen til en forklaring. Så den forklaring her er i bund og grund bibelord, som hjælper os til at forstå, hvad de her tros kernepunkter er. Han lavede en lille katekismus, som skulle spredes overalt. Så lavede han en stor katekismus, som var til præsterne, sådan at, som var en uddybning, som var en dybere forklaring. Men jeg har bedt jer om at tage den med, fordi jeg synes, den her er faktisk en, som man godt må kunne nogle ting udenad. Jeg ved godt, der er nogen, der lærer lidt til konfirmationsforberedelse. Jeg har også været med på konfirmandkursus, da vi havde det på Hedemølle, da jeg underviste eller var ansat derop. Det blev til et par bibelvers, eleverne fik lært. Der står sådan en 25 stykker eller 30 stykker i kompendiet der. Men de her konkrete læreudtryk var der ikke. En lærer på Norsk Lærerakademi lavede for nogle år siden en undersøgelse, hvor han sammenlignede søndagsskoler, hvor de lærte bibelhistorie, og så søndagsskoler, hvor de lærte katekismus udenad og lidt bibelhistorie. Og så havde han aftalt, at han ville møde de unge, når de blev 18 år. Der, hvor de havde hørt bibelhistorie, der var de rigtig gode til at fortælle, hvordan man skal være som kristen. Der, hvor de havde lært katekismus, der var de rigtig gode til at fortælle om lige præcis, hvad det var, der var kernepunkter i troen. Det var selvfølgelig bare én undersøgelse. Men for mig er det blevet et udtryk for, jeg tror faktisk, vi har svigtet, eller vi svigter. Jeg tror, vi må genopfinde og bruge den her lille katekismus. Og lad det være en god anledning, vi har et lutår. Så kommer der 1530 et år, hvor man laver Confessio Augustana. Den tager vi og går let henover næsten, selvom det er en af vores bekendelsesskrifter i den danske folkekirke, eller i hvert fald også i vores LM-sammenhænge. Og så vil jeg nævne en ting, som kommer lige før Luther han dør. Der sker nemlig det, at da Luther han bliver... Ej, det sker 7 år før han dør. Da han er 55. Da han er 55, så opdager han, at der er nogen, der har forstået det, han har skrevet og prædiket, til at Guds lov var ligegyldig. Jamen, vi er jo kristne. Vi har jo hørt evangeliet. Vi har hørt, at vi bliver retfærdiggjort af tro. Hvad skal vi så med loven? Og så går Luther faktisk rigtig meget ud af at tage en polemik med dem. For der er nogen, som siger, jamen, så er det jo lige meget, vi kan bare leve, som vi vil. Vi kan synde, som vi vil. Og der går Luther rigtig meget ud af at påpege, nej, vi er ikke sat fri til at leve, som vi vil. Vi skal godt nok ikke opfylde loven, men vi er kaldet til at holde loven, for det er det gode liv for os. Så dør Luther, da han bliver 62 år gammel, faktisk en høj alder på hans tid. Og han får faktisk lov til at dø i sin hjemby. Ja. Det var det, jeg havde tænkt, vi skulle prøve at tage her i den første del med mine alt for mange papirer her. Nu kan jeg ikke engang huske, hvad det var, vi havde aftalt, at vi skulle synge. Kan du det, Preben?
Ja, det var nummer
547. Hvor Gud han er så fastenborg.
kasse ned i baglæg eller op ovenom. Og så laver vi sådan, at den side her, de går ned her. Bagværd, og så kommer de her over den side. Sådan, at det, vi står i et klump alle sammen. Flemming, vil du begynde at råbe?